Mwa munu mbena soroli ke ni nafulu ina bena diramu wari kime duru nongon soro nobe ini kasi iru wari binani ani duru nongon makalu kalu. Ko dembayatiki bela jilenda makakani nafulu ina inafo uka jamana ministri nyemoko Aziz Akanush alia alase chikomina jamana nyemoko uka lajere bilibili do sinfe mi kunafunu kilala ka jense mpataki dokono. Ni hakili na bara munu sigile file ni yesinka. Nafolo kasabibi tajo diramu wari miliyari mwa ani duru nyongoma. Nobe yini kasi eru wari miliyari fula ani turomoyo saba nyongoma. Mika yanka labla samba fula ani mwa ni nani kono. Inafo, abataki ikun kunafuni dira chugo mina. Uka jamana nyemoko kakumala temela Mustafa Betas fe, Oktoburu kalu labanwati. Ni deme munu mena ke kataya dimba ya tiguma. Na baro ubina tu siena kasi sanji tan nyongoma. Do dabolendu nyongon deme fene kama uka jamana kono. Mi haklina usigira sienka uka masakeba uruwa Mohamed Sisfe kabri samba fla ani mwa wati. Abara ubele jilin kuncheli haklina ubena ke kunyebla ye. Kanyeshi uka jamana ere konona tachuguma ni ukwama nazarakana ku ouverture social. Mi nafafamba bela jilin bena nyeshi ngata maroku jamana duma. Abara ubulo nobla la samba fla ni mwa nikili. Kafara oka, banabato ufeneka hake ubula tige gafe mimbi wiliku assurance maladi obligatoire. Mi nyeshi nendu furuba chakela u ani kenre chakela uma. Nafabe kasi barakela milyon saba ani tromuyo sheki nyuguma. Kafara unuka dimba ya uka. Inafo maroku kakuna funindisu chakeda mimbi wili kupres maruke map uyala si chugumina. Okena ya bugulatike gafi no ye kuverturi medikali ye. Labla la falaki kadi mwa milyon ta nyuguma. Munu mbela jelim bine no gele ya kono. Adimba ya tiki kufole unkayanga musaka mimbo jamananye mwa ujora ukoro.